Тема демократии должны определиться вот какой.
Азатлык радиосына Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azatlık radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətinə
çətinə getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq qızarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyəz dinləyicilər, aparcınız yenə də mənə Mobəsəli, 3 həftəli aradan sonra məzuniyyətdə idim əz dinləyicilər, verilişdə məni İslam Şixəli, digər həftədə isə Rəvan Seyfullah əvəz elədi, bir verilişimizə təkrar getdi, üzürlü sayın əz dinləyicilər, daimi dinləyicilərimiz gözləyirlər, bizi bilirəm, yazırlar, zəng eləyirlər və bu həftə artıq sizinləyəm və verilişimiz yenə də davam edəcək öz axarında əz dinləyicilər, cümə günü saat 7-də hər zaman biz sizinlə görüşəcəyik. Allah qoysa inşallah. Və bugünkü mövzumuz futbolla bağlıdır, əziz dinləyicilər. Bu dəqiqə dünya futboldan danışır. Dünya çempionatı artıq son mərhələsindədir. Final yaxınlaşıbdı, yarı final oyunları bitibdi və sensasiyalı oyunlar oldu yarım finalda. Gözlənilən, gözlənməyən bir çox şeylər oldu. Ona görə də biz bugün mövzumuzu ancaq futbola fokuslamışıq. Biz bugün futbol haqqında, dünya çempionatı haqqında danışacaq, əziz dinləyicilər. Və bizim studiyamızda bu mövzu ilə bağlı bu mövzunu yaxşı bilən iki qonaq əyləşibdi. Biri Elvin Canturandı, idman şərhçisi və bir də Firuz Asanovdu, idman yazarı. Xoş gəlmişsiniz ikiniz də.
Hoş gördük.
Əziz dinləyicilər, biz əsasən mövzumuzu sosial şəbəkələr üzərində quracaq. Çünki bir aya yaxındır dünya çempionatı başlanmazdan, bir az əvvəl və dünya çempionatı hazırda başlayandan bu vaxta can dünya üzrə sosial şəbəkələrdə trend mövzu futboldur. Dünya çempionatı hər oyunda bir hadisələr yaşanır, gözlənilən, gözlənməyən hadisələr yaşanır və dünya bundan yazır. Artıq baş verən bir çox sosial, siyasi, iqtisadi hər hansı bir hadisələr kölgədə qalır, futbol idman üstə çıxır və trend mövzu gəlir, futbol olur və siz bunu oyun baş verən, oyun başlayan vaxtdan özünüz də görə bilərsiniz, dinləyicilər. Bizdən qabaq əziz dinləyicilər, işdən sonra verilişi idi. Bir saatlıq efirində mövzudan sonra onlarda xəbər saatı oldu. Həmin xəbər saatındadır. Və əziz dinləyicilər, biz başladıq. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizə, yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 nömrəsinə, həmçinin yaza bilərsiniz bizim e-mailimizə, əziz dinləyicilər, efir ətişarəsi azalıradiosu.az, həmçinin zəng edib efir zamanını, canlı efirdə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, şəhər telefonlarından 436-77-42 və daimi dinləyicilərimiz bilir, mən efirdən qabaq qonaqlarımıza da dedim, bizim efirimiz vaxtı bir hədiyyəli sual səslənir. O hədiyyəli sual tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq onun artıq danışıq kart hediye kazanır. Ve bugünkü mövzumuzun sualı az dinleyiciler elə, daha doğrusu bugünkü verilişimizin sualı elə mövzuyla bağlı olacak, futbolla bağlı olacak. Ona göre de dikkatli olun, hediyeli sualı eşitmeyi nəzərinizdən, diqqətinizdən qaçırmayasınız. Vaxt-vaxtında cevabı yazasınız. Ve az dinleyiciler size yeni bir bir yenilik var, bunu qabaqcadan size haber verim. Biz artık bir ay ərzində verilişimiz zamanı belişdə aktiv iştirak edən, zəng edən, SMS yazan, mövzu ilə bağlı, amma hədiyəli sualı yox, hədiyəli sual səslənəndə bir də görürsən bir nömrə dəfələrlə cavablar yazır, bax bu yox. Efir zamanı bizim mövzumuza qoşulan, fikirlərini yazan, suallarını yazan aktiv dinləyici seçiləcək, yəni ən çox belə deyək, SMS yaxud da e-mail yazan dinləyici seçiləcək və o ayın aktiv dinləyicisi olaraq bizdən hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Ona görə də çalışın aktiv olun və bugünkü verilişimizin sualı isə çox bəsitdir. Qalib kim olacaq? Dünya çempionatının qalibi kim olacaq sizcə və niyə? Almanya və Argentina finaldadır. Hamı bu oyunu gözləyir. Ayın 13-ü, yəni bazar günü artıq dünyanın gözü Maracana stadionunda olacaq. Sizin də gözünüz orada olacaq deyəsən.
Mütləq.
Biz də artıq oradadır.
Artıq oradadır. Bax Elvin, başlayaq səndən. Bu ilki dünya çempionatı sənə necə təsir bağışlayır?
98 elə ciddi izlədiyimi deyə bilmərəm, çünki 8 yaşım var idi onda. Amma 2002, 2006, 2010 mundiallarını izləmişəm və 2014 mənə görə hələlik ən yaxşı dünya çempionatıdır. Hı-hı. Və gözlədiyim nəticələr olub, söz yox, amma ümumilikdə mənə görə hələlik mundiallar tarixinə düşə biləcək bir çempionat izləyirik.
Səncə, Firuz?
Mən də Elvin kimi elə əsasən 2002-ci ildən bu tərəfə dünya çempionatlarını izləyirəm. Açıq mənim üçün 2002-ci ildə həm ilk olduğuna görə bəlkə daha unudulmaz dünya çempionatı olub, amma oyun zövqü daha yaxşı, daha gözəl futbola görə məncə son 3 mundiala nəzərən bu çempionat daha gözəl oldu, yəni daha gözəl keçdi və davam eləyir hələ ki də.
Hələ ki də davam eləyir əziz dinləyicilər. Bax, dediyimiz kimi sosial şəbəkələrdə ən çox danışılan mövzu futboldur və bir statistika var ki futbolla və sosial şəbəkə olan Facebookla bağlıdır. Rekord bir nəticə olubdur. İyulun 8-də Braziliya Almaniya görüşündə 7-1-lik o faciəvi məğlubiyyətindən sonra Braziliyanın Facebook'da 66 milyon istifadəçi 200 milyonun çox paylaşımıdır və bu rekord səviyyədir, yəni bu boyda paylaşım edilmək və bir mövzu ilə bağlı təbii ki bu dərəcədə paylaşımıdır. Tək bu Facebook'da, digər sosial şəbəkələr demirəm, onsuz da Twitter'da məlum idi trend, orada girib baxsaydınız 10 belə deyək hashtag'dan o trend mövzunda demək olar ki 10-dan 9-u futbol, həmin ki Braziliya Almaniya oyununa bağlıydı. Bax siz də o oyundan baxdım, mən baxdım sizin Facebook səhifənizə, bir çox yazılar yazmışsınız, fikirlər söyləmişsiniz. Bax, nə fikirləşsiniz o oyuna bağlı? O oyun necə bir oyun idi ki də sizin yadınızdan çıxa bilər o? Yəni
yox, ümumiyyətlə futbol tarixinə düşdü bu oyun, yəni heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Sülə dünya çempionatının yarım finalında iki nəhəng komandanın oyununda bu cür hesabın qeydə alınmağı, bu hər zaman dünya çempionatına o tarixinə düşən bir bəzi oyunlar var, hər mundialda olur. Bu çempionatında məncə ən unudulmaz oyunu bu olacaq. Ancaq açığı hesab çox böyük oldu, ancaq Almaniya və Braziliya 100 dəfə qarşılaşsalar bir dəfə və yaxud 2 dəfə belə bir şey hesab alına bilər ki, hədə bizim yəni bu çempionata təsadüf elədi. Açıq Almaniya finala çıxmağı, Braziliyaya qalib gəlməyi mən də qətiyyən təəccübləndirmədi. Mən bunu gözləyirdim, çünki Almaniya Braziliyadan daha yaxşı futbol oynayırdı və finala daha layiq idi, amma hesab doğrudan da çox mən də təəccübləndim, gözləmirdim bu cür oyun. Braziliyanın bu cür tez sınacağını, bu cür tez müqavimət göstərməyəcəyini gözləmirdim yəni.
Elvin, yatıb yuxunda görərdin birinci taym 5-0 olacaq.
Bəlkə yuxumda görərdim, onu iddia eləmirəm. Yox, amma gözləmirdim, əlbəttə mən də gözləmirdim. Bəzi məqamlar var oyunla bağlı. Ümumiyyətlə, futbolda oyunun sınma nöqtəsi deyilən bir məqam var ki, çox önəmlidir o. Yəni, Braziliya 20-30-cu dəqiqələr arasında 3 gol buraxandan sonra artıq komandada bir ruh düşkünlüyü deyim, yoxsa psixoloji bir sınma baş verdi və ondan sonra faciə də belə gəldi. Amma mən Firuzun da fikirlərini qatılıram. Yəni, bu o demək deyil ki, Braziliya Almaniyadan 7 dəfə və yaxud da 6 dəfə zəifdir. Bu fikri səsləndirmək absurd olardı, ona görə ki, Braziliya bu mundialın ən baxımlı oyun sərgiləyən komandalarından biri idi. Sadəcə olaraq, belə bir şanssızlıq var komandada. David Luiz Thiago Silva'sız oynaya bilmir. Dante həmçinin güclü bir mərkəz müdafiəçisi olmadan oynaya bilmir və elə oldu ki, onların tandem təşkil elədiyi bir oyunda Braziliya məhv oldu. Yəni.
Ümumiyyətlə, bir də David Luiz ilə bağlı da çox bəyəndiyim müdafiəçidir. Ancaq biraz müdafiəçi kimi, müdafiəçi, yəni bildiyimiz müdafiəçi biraz intizamlı olmalıdır. Hərdən intizamsızlıqlar eləyir, irəli çox çıxır filan. Bu ya, əslində müasir futbolun tələbidir, ancaq hərdən öz işini, əsas işini, müdafiəçi işini hərdən unudur və oyunda da iki dəfə, xüsusən də ikinci və üçüncü qolda məncə mövqe səhvi var idi, xüsusən də ikinci topda. O da öz sözünü dedi. Bir də ki, belə bir futbol onunla maraqlanırlar, belə bir hesablama aparıblar ki, necə deyərlər, komanda qol bıraxandan sonra təxminən dəqiqə yarım, 2 dəqiqə ərzində komandanın və futbolçuların qardı düşür. Həmin anda rəqib təzyiq göstərib, 2-3-ü vuranda artıq komandanın bütün o qurduğu plan, oyun filan hər şey itir. Məncə Braziliyada ikinci topu bıraxandan sonra özünü toparlaya bilmədi və həmin o ərəfədə də Almaniya üçüncü qol vurdu və bununla da artıq hər şey bitdi. Üçüncü qoldan sonra artıq Braziliyanın bütün oyunu, bütün oyunla bağlı qurduğu planlar, düşüncəsi artıq bitdi. Biraz da 3-0 geriyə düşmək Almaniya kimi komanda ilə oyunda, xüsusilə dünya çempionatında Almaniyada çox nizamlı, intizamlı bir komandadır. 3-0-ı hələm-ələm əldən verməz və bundan da davamı gəldi və biabırçı nəticə alındı. Amma yenə də nəticəni mən təsadüf hesab eləyirəm.
Təsadüf hesab edirsiniz. Bunu demolar heç kəs fikirləşmirdi. Heç kəsin demolar ağına gəlmirdi. Amma hətta bookmakerlar var idi ki, yəni bu proqnoz yazanlar var idi. Bax, onlarda belə demolar ki, bu nəticə az taplandı. Belə ki, 7-1 hesabı, yəni bu qədər qolun olacağı, 7-1 məğlub olacağı hesabı, yəni dünyada 4 nəfər tapıb.
Və hətta mən maraqlı bir faktla da rastlaşdım. Bir yoldaş Facebookda açıq milliyyəti ilə maraqlana bilmədim. O oyundan bir gün əvvəl Facebook statusunda yazır ki, mən yatdım və yuxuda gördüm ki, Braziliya-Almaniya maçı 7-1 almanların hesabı ilə, almanların qələbəsi ilə sona çatır. Və sonradan həmin o Facebook statusu trend oldu, hamı paylaşdı.
Status yazılmamışdı, həmin o istifadəçi Braziliyalı olubdu, səhv eləmirəmsə. Deməli, o bunu yatıb yuxuda gördü. Yuxuda gördükdən sonra hər hansı bir dostları ilə müzakirədə şərh yazıb bunu.
Amma statusda da mən gördüm.
O statusu da sonradan mən onu yazdım və mənə güldülər elədi. Təbii ki, mən də gözləmirdim. Onu sonra, o, yəni o şəhər və də arxasında status da yazıb 5-0-dan sonra və 7-1 ola bilər filan. Və beləcənə yayılıb məşhur olub. Yəni, bunların yuxusunda görən olubdu.
Və o, belə yəqin ki, bizdə Azərbaycanda var da elə yuxu əksinə reallaşır deməkdir. O da fikirləşib ki,
yəqin 1-7 udarıq.
1-7 udarıq. Ona görə yazın bunu mütləq.
Və almanlara yuxu filan belə şeylər çox nadir hallarda keçir. Onların yuxuya öz işlərini saxlamırlar.
Bax, elə həmin o 7-1-lik hesabı Braziliya-Almaniya oyununda, daha doğrusu 1-7-lik deyə, çünki ev sahibi olan Braziliya idi. 1-7-lik hesabı 4 nəfər tapmışdı. O mərc şirkətlərinə pul qoyanlar, proqnoz verənlər. İrlandiyada həmin o 4 nəfər tapmışdı. Onlardan bir də tələbə idi. O 5 funt sterlin qoymuşdu. 2500 funt sterlin qazanmışdı. O biri isə hesabın daha çox olacağını.
Hələ də oxuyur o tələbə.
Oxumalıdır. 2500 funt sterlin onun bir illik yəqin ki təhsil haqqını ödəyər ya da heç ödəməz.
Tələbənin qazanmasına çox sevindim mən şəxsən. Bir tələbə kimi.
Onsuz da tələbələr diqqət yönəldir demək olar ki bu cür proqnoz qoymağa. Yəni mən gördüyüm və şahid olduğumdan deyirəm. Əziz dinləyicilər, və sırf Braziliya Almaniya oyununa bağlı bir çox xəbərlər yayıldı, bir çox deyimlər oldu və ən çox da dediyim kimi bu məsələ sırf sosial şəbəkələrdə danışıldı, müzakirə olundu. Belə ki, sırf Almaniya-Braziliya oyununda, demək olar ki, o xəbərə görə Facebook yıxıldı. Yəni 66 milyon istifadəçi bir anda, demək olar ki, yəni 90 dəqiqəlik və 90 dəqiqənin ardınca ancaq bu oyuna fokuslanır və bununla bağlı paylaşımlar eləyir. Bir nəfər davamlı və həmin o statistikalar var ki, əlimizdə Facebook-un yaydığı məlumat burasından alınan, yəni onların yaydığı məlumatlardır ki, deməli ilk 5 istifadəçi statistikasıdır ki, ən çox kimlər yazıb? Ən çox yazan 18-24 yaş arası kişilər olub. Yəni bu faktdır. Və 25-34 yaş arası kişilər ikinci yerdə dayanır və maraqlıdır, dördüncü yerdə 25-34 yaş arası qadınlar var. Ya qadınlar da çox yazır demək ki, 15-liyə düşüblər. Sizin rastınıza gəlirdimi? Bax, Facebookda ya Twitterda ya bu digər sosial şəbəkələrdə istifadə edirsinizsə, qadınların futbol haqqında yazmağı, yazmayan qadınların belə həmin gün yazmağı.
Ümumiyyətlə mənim dostluğumda, elə Elvin də dostluğumda bildiyim qədərlə futbolla maraqlanan, ciddi şəkildə maraqlanan və futboldan kifayət qədər yaxşı başa çıxan sevən xanımlar var, az deyil. Və mənim də rastıma çıxır deyən futboldan yazan kifayət qədər elə status görmüşdüm həmin gün.
Və elə olurdu ki, məsələn, mənim indi həmin o mundialla bağlı xatırlamıram, amma dünya çempionatı başlamazdan əvvəl xanımlar var idi, hansı ki başlayacaq bir ay ərzində statuslar futboldan falan, amma o 7-1-də və ondan əvvəl onlar özləri də hətta bizdən daha çox yazırdılar desəm yanılmaram, yəni bu normaldır əslində, çünki nəticədə futbolu biz hamımız baxırıq zövq almağa, həzz almağa və elə olur ki, onlar da həzz alırlar. Yəni, bu normaldır.
Bir daha qarışanları sevmirəm. Üzr istəyirəm, sözü də kəstim. Elvin, yəni, nə qədər futboldan yazmaq olar, əşi bezdirdiniz futbol. Yəni, profil mənim də, akont mənim də istədiyim şeydən yaza bilərəm əslində. Futboldan da məncə yazmaq o qədər də pis deyil. Çünki bütün dünya artıq bundan maraqlanır və bu da 4 ildən bir keçirilən turnirdir ki, məncə futbolun, yəni, piki məncə bu dünya çempionatıdır, yəni bundan o tərəfə bir turnir yoxdur.
Sizcə bax, fikirləriniz maraqlıdır. Hansı ölkə daha çox belə müzakirə edir bu futbolu? Yəni statistika var burada qarşımda, 5 ölkədə, ilk 5 ölkə var ki, bu ölkədə daha çox müzakirə olur.
Deyəcəm biraz absurd bəlkə səsləniz, amma mən bildiyimə görə İndoneziyada Facebook istifadəçiləri daha çoxdur. İnanıram ki, o 5-liyə onlarda girər. Hərçənd ki, orada ümumiyyətlə
əmin ol. Var. Doğrudan da 4-cü yerdə deyir İndoneziya. Bu sən nə fikirləşdin? Hansı ölkə ola bilər?
Valla çox mən təxmin yeri də bilməyəcəm, amma məncə Türkiyəli istifadəçilər də yəni kifayət qədər aktivdirlər bu barədə.
Türkiyəlilər daha çox aktivdirlər Twitterda. Yəni Twitterda onlar demə olar ki, trendləri də özləri müəyyənləşdirirlər çox vaxt. Türkiyələr elə bir hashtag-ı yüklənirlər. Amma birinci yerdə Braziliyadır.
Braziliya məlum məsələdir.
Məlum məsələdir və demə olar istifadəçilərin çoxu da ora axın elədiyi üçün, yəni çoxlu gəlmələr, turistlər olduğu üçün. İkinci yerdə Amerikadır, üçüncü yerdə Meksikadır və dördüncü yerdə isə
İndoneziyadır.
4-cü yerdə İndoneziyadır, onu dedim. 5-ci yerdə isə Birləşmiş Krallıqlardır və orada yəni bu 5 ölkədə daha çox müzakirə olunur və ən çox müzakirə olunan 10 ilk 5 oyunçu Thomas Müller də 1-ci yerdə, Miroslav Klozedir, yəni Almaniyadan, 3-cü yerdə Toni Kroos, sonra Mesut Özil və Sami Khedira. İlk 5-li isə Braziliyada Neymardır 1-ci yerdə.
Ay, Neymarın yoxluğu
onun yoxluğunu yəni, yaratdı.
Yəni deyiblər ki, yəni o Neymar olsa belə olmazdı falan.
Bax, oyunçular da elə Braziliyada oyuna çıxanda, o düzülüşdə Neymarın formasını saxlamışdılar.
Bilirsiniz,
biz ona görə döyüşəcəyik.
Yəni bu döyüşəcəyik, falan ruhla oynayacağıq, belə eləyəcəyik, himni belə oxuduq, belə. O 2-3 dəqiqə maksimum 10 dəqiqə səni qabağa aparar, amma daha sonra futbolun gerçəkləri üzə çıxmağa başlayır. Fiziki hazırlıq, yəni oyuna köklənmək, taktiki gedişlər falan beşbəkən. Braziliya yəni o həvəslə, o ruhla futbol əslində hər zaman uğur qazana bilmərsən. Məsəl üçün Braziliya oyuna çox, məncə yaxşı başlamışdı. Yəni o himni oxudular, ürəkdən oxudular, Neymara görə oynayacaq falan beşbəkən, amma daha sonra futbolun həqiqətləri meydana çıxmağa başladı ki, almanlar da daha yaxşı futbol oynadı onlarla.
Bir də mən bir məqamı qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə bu mundialda biz taktiki planın daha çox önə çıxdığını görürük. 2010-da bir qədər komandalar daha çox müdafiəyə meyilli idilər və 2010-da 2014-də artıq balanslaşdırılıb, hücum və müdafiə arasında çox güclü rabitə var, balans var və komandalar nə müdafiə meyilli oynayırlar, nə hücuma meyilli, ortabab və daha sürətli oyunlar izləyir. Maraqlı olan nədir? Braziliya komandası olduqca aqressiv başlayırdı hər oyuna. Sürətli hücumlar və s. Bu da o deməkdir ki, komandanın defansiv, yəni müdafiə garantiyası yox idi və belə mərhələdə agresiv başladığın istənilən oyunda 2 gol səni artıq tamamilə məhv eləyə bilər. Bu Skolarini ancaq buna görə qınamaq olar ki, Almaniya qarşısında bu nə sürətdir, buna ambisiyada ortaya qoymuşsan, amma yenə deyirəm, mənim üçün oyunun başlıca, hesabın başlıca səbəbi David Luiz və Dante tandemidir. Mən oyunun taktika analizlərinə baxdım, 7 qolun heç birində 2 mərkəz müdafiəçisi düzgün mövqə seçmir.
Elə mən də baxırdım sırf o oyundan sonra şərhlərə və dünya bundan danışır ki, sırf mərkəz müdafiəsinin, yəni səhvləri idi və orada David Luiz.
Bir də mərkəz müdafiəsi, bir də üzr istəyirəm, mərkəz müdafiəsi futbolda sementləşmiş zona adlanır. Ora ümumiyyətlə toxunmurlar. Yəni mövsüm ərzində çox az hallarda izləyirik ki, mərkəz müdafiəçiləri dəyişilir. Bu elə oldu ki, məcburi əvəzləmə oldu və nəticədə.
Ümumiyyətlə Braziliyanın hücumu ilə də bağlı, onu demək istəyirəm ki, yəni düzdür, komanda Elvin də qeyd elədiyi kimi sürətli başlayırdı oyuna və rəqibi baskı altına almaq istəyirdi, amma burada düşünülmüş bir şey olmurdu. Xaotik hücum eləyirdi Braziliya, yəni sırf o emosiyalarla, hisslərlə o yaranan bir şeydir ki, o da hər zaman nəticə vermir. O daha yaxşı Türkiyə millisi bacarır bu turnirləri, amma Braziliyada çalışırdı, ona görə o yaxşı nəticə vermədi. O Almanlar kifayət qədər oyunu söndürə bildilər, öz əlini aldılar oyunun ipini və daha sonra da o nəticə yarandı. O müdafiə məsələsinə də ki, gələndə hücumla sən çox oynada bilərsən, amma kubok qazanmaq istəyirsən, çempion olmaq istəyirsən, sən müdafiən da əsasdır. Müdafiən daha güclü olmalıdır.
Bəli, əziz dinləyici, görürsünüz, biz əslində finaldan danışacaqdıq. Biz əslində Almaniya-Argentina oyunu daha çox fokuslanacaqdı. Dünya çempionatı ümumi əd alacaqdıq və bunun sosial şəbəkələrdə ki, belə deyək, sırf əks sədasını müzakirə edəcəkdi, amma istər-istəməz 7-1-lik o belə faciəvi hesab bizi məcbur edir ki, onun haqqında informasiyalar daha çoxdur, onun haqqında məlumatlar var. Yəni Luis Felipe Scolari'nin artıq sonuncu oyuna çıxacağı var, çünki Braziliya Futbol Federasiyasının prezidenti bugün kivlərə bildirdi ki, artıq Skolari bir daha
Braziliya milli komandaya gəlməyəcək. O özü də getməlidir.
Özü də getməlidir, təbii ki. Yəni, bir çox belə deyək, xəbərlər var.
Hətta mən yadımda da 2002-ci ildə Braziliya çempion olmamışdan qabaq, finaldan qabaq Skolari belə bir açıqlamamış ki, biz çempion olsaq da mən gedəcəm. Çünki Braziliya millisində deyir, işləmək, o təzyiqə dözmək asan deyil. Yəni, belə bir məğlubiyyətdən sonra artıq gün kimi aydındır ki, Skolari son oyunu oynayıb gedəcək.
Aha. Və əzinləcilər, biz bununla bağlı müzakirələrimizi davam edəcəyik və əsas dediyimiz kimi Almaniya-Argentina oyununa da fokuslanacaq və bununla bağlı yazılan sırf iki yarım final oyunları, deməli Braziliya-Almaniya və Hollandiya-Argentina oyunları ilə bağlı yazılan, Facebookda yazılan statuslarda oxuyacaq əzinləcilər və bununla bağlı da müzakirələrimizi aparıq və ilişimizin sualı kimin finalda qalib gələcəkdir və niyə? Buna bağlı yazın da əziz dinləyicilə bizim SMS qatımızə 057441017 və e-mailimizə yazın efir@azalliradiosu.az. Həmçinin zəng edə bilərsiniz dinləyicilər şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə və deyəsən bizim efirimizdə zəng var.
Alo.
Aha, alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Zəhmət olmasa adınız. Biz də sizi salamlayırız, Zəhmət olmasa adınızı deyin.
Adım Zahirdir.
Zahir.
Fənərbaxçalıyam mən özüm. Futbol fanatıyım həm də.
Aha, buyurun.
Yəni ki, mən bildirmək istəyirəm ki, bu Braziliyanın uduzmağı Braziliyanın rəqiblərinə qarşı yuxarıdan aşağı baxmasıdır. Aşırsız.
Aha.
Yəni ki, Braziliya, yəni ki, Kolumbiyanı necə uddu, o hakimənin hesabını uddu və yaxud da digər oyunlarda Braziliya yuxarıdan aşağı baxdı rəqiblərinə. Yəni dedi ki, saymamazlıq elədi də. Almaniyada gəldik, belini sındı da yerində. Çünki burada bizim həm qəzet, yəni ki, bu futbol şərtlərimizin də dillər düşəcək. Necə ki, Azərbaycan 10-0 uzurdu, 8-0 uzurdu, 6-0 uzurdu və 5-0 uzurdu. Bütün dünyanın dilinə düşdü bu. Ki, öz yerində bu boyda komandanın Almanları uduzması yerdə bir böyük bir fərdə oldu bunlar üçün. Başlıca, həm azərkeşlər tərəfindən, həm də futbolçular, həm də federasiya tərəfindən. Yəni ki, artıq biz necədir? Bunların ruh düşkünlüyü sındı futbol barədə.
Aydındır. Sizin favoritiniz var mıydı bu çempionatda?
İkincisi də ki, mən finalda Argentinanı görürəm.
Argentinanı görürsünüz qalib olmasını. Favoritiniz elə Argentina idi?
Çünki Almanlar, sizin Argentina mən fikir verirsiniz, o bir taktika ilə oynayır. Yorur rəqibi, axırda penaltılara gətirir, penaltılarda qalib gəlir. Və yaxud da ki, 90-cı dəqiqədən sonra başlayır bir dənə vurmağa, o da onun üçün bəs edir. Yəni ki, o taktiki gedişlərdir onlar üçün, o yorur, psixoloji cəhətdən yorur,
oynadır, ondan sonra başlayır vurmağa.
Çox sağ olun Zahir bəy, fikirlərinizə görə təşəkkür edirik. Dinləyicimiz Argentina finalda qalib gələcəyini dedi və fikirlərini bizlə paylaşdı əziz dinləyicilər. Mən dediyim kimi artıq statuslara keçib oxuyacağam, amma ondan əvvəl bizim hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən artıq hədiyyəli sualı səsləndirirəm, sizi də çox intizarlı qoymuram. Dediyim kimi mövzu sırf sual sırf mövzu ilə bağlıdır əziz dinləyicilər, futbolla bağlıdır. Diqqətli olun, mən artıq sualı səsləndirirəm. Bu əfsanə ingilis futbolçu 20 illik kariyerasında sarı kart almayıb. Yəni sarı kart üzü görməyib. Yəni bu qırmızı yaxud da sarı vərəqə üzü görməyibdi. Yəni o və bu ingilis oyunçu sırf bu necə deyirlər, centilmənliyi ilə tanır. Yəni sırf
xoş qaydalarına uyan.
Aha, belə də demək olar və bu oyunçu mən haqqında, yəni keçmiş ingilis futbolçu, hazırda həmin futbolçu BBC-də, BBC International-da veriliş aparır, futbol verilişi aparır, aparıcıdır. Yəni, yəqin futbolu BBC-dən izləyənlər görübdür. Bax, biz həmin futbolçunun adını soruşuruq. Həmin futbolçu kimdir? Deməli, 20 illik kariyerasında sarı kart üzü görməyib. Bax, həmin ingilis oyuncu, həmin ingilis məşhur oyuncudur, əfsanəvi oyuncu hesab olunur ingilislər üçün kimdir? Onun adını bizə ən tez yazıb göndərən ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bir daha mən SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım sizə 057414-10-17 efir @ azalıradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayasınız. Və qaydalar da bir daha xatırladım ki, ancaq bir SMS-də yaxud da bir e-maildə bir cavab qəbul olunur. Əgər düzgün cavab sadalayacağımız cavabların içindədirsə, cavabı qəbul eləməyəcək. Yəni, bunu qabaqçadan deyiməz dinləyicilər. Həmçində yaza bilərsiniz fikirlərinizi, əziz dinləyicilər. Yazıb artıq burada bir çox dinləyicilərin fikirləri var. Kim qalib gələcək finalda? Argentina yoxsa Almaniya və niyə? Əziz dinləyicilər, yazın bizə. Mən isə artıq statuslara keçirəm, əziz dinləyicilər. Kimlər nələr yazıbdır həmin oyunlarla bağlı? Başlayaq elə Braziliya-Almaniya oyundan sonra bir çox istifadəçilər yazmışdı dediyimiz kimi. Onlar bizim qabağımıza çıxan maraqlı statusları seçmişik. Tural Həmid yazıbdı. Almaniya 28 dəqiqə 5 qol buraxırsa 4 nasos 1 hovuzu neçə saatda doldurar? Yaxşı bir
çox maraqlı yazı.
Aha. Yazıblar. Bunu oxuyum. Sərvər Cəfarov yazır ki, ikinci taymda da ekranların kənarında plus 18 yazısı çıxacaq. Yazanlar var ki, sabah ya da Cənər ya da 10 maşın Braziliyalı vəhabi tökülüb gələcəklər almanları döyməyə.
Sizə demədiyi bura gəlməyin.
Bura, hə, demədiyi bura gəlməyin. Yaxşı. Ruslan Əsəd yazıbdı, yəqin oyundan qabaq yazıbdı bunu. Himni bu cür oxumaqla Braziliya artıq 1-0 öndədir, yazmışdı. Həsən Ağa adlı istifadəçi yazıbdı ki, Braziliya serialları ilə böyüdü, nə tez qudurdus.
Və böyüyəndən sonra onları Alman davalı kinolara əvəz elədi.
Aydındır, elbin nə demək istədiyim.
Aydındır. Və Rəşad Müsəyibzadə yazıbdı, biraz uzundur, amma oxuyaq. Müsavat başqanı Səqəmbər dünya çempionatı haqqında proqnoz verib ki, Braziliya-Argentina finalını gözləyirəm. Müsavatçı kimliyi də tanınsa da İsa Yusubov isə bunu bildirir ki, Avropa finalı yəqin Hollandiya-Almaniya finalı olacaq. Müsavatın bir başqa üzvü isə Səxavət Sultanı isə İsa Yusubovu da dəstəkləyir. Bu o deməkdir ki, artıq Müsavat partiyası daxilində İsa Qəmbərə qarşı cəhbə yaranıb, İsa bəyin başqanlıqda qalmasını istəmirlər, müsavat dağılır, qarşı tərəfin fikrini dinləməyə hazırıq deyə bir maraqlı siyasi idman qarışıq bir status yazıb bəzi dinləyicilər. Maraqlı yenə dediyim kimi bir çox statuslar var ki, mən onları çalışacağım, oxuyum vaxt tapdıqca. Onlar arasından keçək istəyirsiniz əziz dinləyicilər, Argentina Hollandiya oyundan bundan bağlı yazıblar. Faik Tahirov yazır ki, kaptanı Messi olan komandaya necə azar keşliyə edə bilərsiniz? Elçin Namazlı yazır, Messi ilə yaxşı oğlandı, getsin Folkendi alsın. Messi ilə bağlı yazırlar. Məhməd Ovruza yazır, Hollandiya özünə layiq olmayan oyun oynadığı üçün belə oldu. Ümumiyyətlə, bugünkü oyunun ən maraqlı məqamı oyuncuların sevinməsi idi. Onda da sement reklamı verdilər. Yəqin ki, idman
Azərbaycanı izləyənlər
bilir. Fuad Rəsulzadə yazır. Bu çempionatda ən ədalətli şey yəqin Almaniyanın çempionluğu olacaq. Sizdə də Almaniya çempion olsa ədalətlidir?
Mən əvvəlcə bir Almaniya millisi nazar keşi kimi icazə versəniz fikrimi bildirim. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da ədalətli olar. Çünki bu çempionatda 32 komanda içərisində ən yaxşı oyunu, ən planlı oyunu, nə istədiyini bilən, rəqibin həm güclü, həm zəif cəhətlərini kifayət qədər yaxşı analiz edib ona uyğun öz oyununu oynayan komanda Almaniyadır ki, mənə gəlir ki, bura qədər də çox yaxşı gəliblər, çox yaxşı oyun oynayıblar. Mənə gəlir ki, onlar çempion olmağa doğrudan da layiqdilər və ümid edirəm ki, sonunda çempion olacaqlar. Ancaq finallarda təbii ki, heç vaxt favorit olmur. Bu doğrudan da belədir, mən belə düşünürəm. Amma Almaniya oyun olaraq Argentinadan daha yaxşıdır.
Bu, deməli, Firuz Asanov fikirləri idi. O Almaniya azarkeşidir və finalda da Almaniyanı belə deyək, qalib görmək istəyir və qalib olacağını gözləyir. Amma digər qonağımız Elvin Canturan isə Argentina azarkeşidir. Elvin, sən nə fikirləşsən?
Yəni Firuz deyir Almaniya, əlbəttə Almaniya komanda şəklində yaxşıdır, amma finalların nəticəsini adətən individual bacarıqlar həll eləyir. Bu məsələn bir tərəfi, ikincisi mənə görə ədalət 90 dəqiqənin sonunda və yaxud da əlavə vaxtların sonunda, penaltilərin sonunda, hakimin o son fitindən sonra, son zərbədən sonra bilinir ədalət. Mənə görə istənilən oyun, yəni final oyununda ədalət ancaq bundan sonra bilinir. İndi deyilənlər sadəcə və sadəcə yəni fikirlərdir, bunlar nəticəyə heç vaxt təsir göstərməyəcək. Və bundan əvvəl komandaların sərgilədiyi oyun da əsla finala təsir eləməyəcək. Mən bir məqamı deyim. Ümumiyyətlə, xüsusi bir fikir yayılıb Argentina seçməsi haqqında ki, komanda bərbad oynayır. Hətta bərbad, ümumiyyətlə elə bir vəziyyət yaradılar. Yəni, Argentina finala çıxması belə təsadüfi bir hal kimi olur. Bu problem ondan irəli gəlir ki, azarkeşlər seçmə mərhələni izləmirlər. Heç bir komandanın seçmə mərhələ oyunlarını izləmirlər. Sadəcə mundiala baxdım, icmala baxdım 5-10 dəqiqə və s.
Yəni izləmək də məcburiyyətli deyillər. Yəqin ki, maraqlı idi.
Yox, yəni əgər rəy bildirirsənsə mütləq baxmalısan. Yəni Argentinanın
bir
oyun
deyə asıllıq yoxdur axı mən rəy bildirmək üçün. Mən futbol azarkeş ola bilərəm.
Məsələ nədən irəli gəlir? Əgər sən Argentinanın oyun üslubunu, yəni Argentinanın bərbad oyun oynadığını iddia edirsənsə, bunu əsaslandırmalısan. Ümumiyyətlə Argentina oynayıb bu vaxta qədər Nigeriya, İran, Bosniya-Hersegovina, ondan sonra İsveç,
sonra
Belçika ilə, Hollandiya ilə həmçinin. Yəni bu komandalar Argentinanın, ümumiyyətlə Argentinanın seçmə mərhələ oyunlarında da belə bir nəticə var. Komanda Venezuela-ya uduzub, Peru-ya uduzub, digər, yəni Ekvadora səhv eləmirəmsə bərabərliyi, yəni ümumi Paraguayla oyunda, yəni komanda zəif komandalarla oyunda ümumiyyətlə uğur qazana bilmir. Bu komandanın, yəni bir belə deyək, oyununda çatışmazlıq. Amma ümumilikdə Argentina komandasının əgər Uruguayla seçmə mərhələdəki oyununa baxsaq, Argentinanın Braziliya ilə oyunlarına baxsaq, Çili ilə oyunu var, ona baxsaq, Argentina komandası səviyyəli güclü hücum xətti və müdafiə xətti, ümumiyyətlə güclü komandalara qarşı tamamilə başqa bir performans belə deyək, ortaya qoyur. Yəni bu komandanın oyun üslubu budur. Heç cür zəiflərlə alınmır və məğlub olur dəfələrlə. Mən şəxsən bunu şahidi olmuşam. İzləyirəm, komanda Almaniya kimi komandalarla bir başqa oyun ortaya qoyur. Bu bilirsiniz oyun üslubuna görədir. Ona görə mən məsələn iddia eləyə bilmərəm ki, Argentina Almaniya qarşısında favoritdir və yaxud da Almaniya Argentina qarşısında favoritdir. Bu mənim üçün qəbul edilməzdir. Çünki mən Argentinanın oyun tərzini bilirəm və onun Almaniyaya qarşı hansı formada oynayacağını da təsəvvür edirəm. Yəni komandanın bir də çox özür istəyirəm, bu mən çox danışdım. Bir məqamı qeyd eləməliyəm mütləq. Mən gözləyirdim ki, Argentina hücum xəttində ideal olacaq, müdafiədə böyük boşluqlar verəcək, amma bu dünya çempionatı mənə göstərdi ki, Argentina dayaq yarım müdafiəsi bu çempionatın ən yaxşı dayaq yarım müdafiəçilərindən biridir. Mascherano və Belçika kimi aqressiv bir komandanı elə bir kökə saldılar ki, bu məqamı qeyd eləyim, hər şey aydın olacaq. Belçika 70 dəqiqə ərzində rəqib cərimə meydançasına sıza bilmədi heç bir cəhətlə və 70-ci dəqiqədən sonra məcbur oldular mərkəz xəttini keçən kimi asmalar eləməyə. Bu artıq komandanın
uzun boylu futbolçuları üçün
doldur boşalt deyin ona türklər.
Bu artıq komandanın dayaq yarım müdafiəçilərinin hansı gücdə olduğunu göstərir.
Ha, deməli, deyilirsən ki, belə deyək, iddia edirsən ki, Ervin
iddia edir, bəli.
Aha. Ayın 13-də Argentina dünya çempionu olacaq.
Yəni böyük ehtimalla.
Böyük ehtimalla. Neçə faiz?
Mən şansları 70-30-da dəyərləndirirəm.
Eyni ilə də mən 70-30-da dəyərləndirirəm Almaniyanın xeyrinə. İndividual futbolçular hər zaman futbolda önə çıxıblar. Məsəl üçün, xüsusilə də son, məsəl üçün Maradona 1986-cı ildə hamı bunu etiraf edir ki, tək başına Argentinanın çempionu idi, yəni haradasa. Sonra elə həmin o Maradona 4 il sonraki çempionatda bir dənə də olsun qol vura bilmədi və finalda da Almaniyaya məğlub oldular. Almaniyanın bu çempionatda heç bir komandaya bənzətmək olmaz, heç bir komanda ilə də müqayisə eləmək olmaz. Nə Hollandiyasından, nə Belçikasından Argentinanın qrupda oynadığı komandalarsa ümumiyyətlə saymıram. O ki, qaldı Argentinanın bərbad oynamaq məsələsində. Düzdür, komanda bərbad oynamır. Amma İranla oyunda bəzi məqamlar oldu ki, hətta bərbada yaxın oyun sərgilədilər bir müddət. Komanda Messi daxil olmaqla fitə basıldı. Düzdür, finallarda yenə deyirəm, favorit olmur, amma məncə yəni futbolda hər şey olur faktoru və Messi adında bir oğlan var orada. Yəni onun xüsusi ekstra işləri işə düşməsə, nəyisə bir tək başına alıb 3-4 futbolçudan sıyrılıb uzaqdan qəşən bir qol vurmasa, mənə elə gəlir ki, Argentina Almaniya qarşısında şansları 30%-dən artıq deyil, 30%-də futbolda hər şey olur və Messi faktoru da düzdür, dayaq yarı müdafiəçisi filan müdafiəçisi güclüdür, ancaq qalib gəlmək üçün qol vurmaq lazımdır. Yaxşı müdafiə oluna bilərsən, amma mənə elə gəlir ki, xüsusilə də Toni Kroos'a mən Almaniya millisində ən çox güvəndiyim futbolçular da biridir ki, Toni Kroos'un və Klose'nin orada olmağı onlar necəsə yol tapıb Argentina millisinin cərmə meydançasına daxil bu epizodları mütləq yaratacaqlar.
Bir də məsələ var. Almaniya seçməsinin oyunlarını biz izlədik, yaxşı oyunlarını. Hətta mən ideal deməzdim. Fransa ilə oyununu ümumiyyətlə mən şəxsən bəyənmədim. Fransa ilə başa-baş mübarizə oldu Almaniyada. Portuqaliya ilə oyunda çox danışmaq olar orada hakimin, qırmızı vərəqənin böyük rolu oldu. Yəni hakimin mən bunu hətta iddia eləyərəm və yəni oyunun nəticəsinə bilavasitə olmasa da yəni kiçik bir təsiri var idi. PP-də qırmızı vərəq və s. Almaniyanın Portuqaliya ilə oyununu ideal bir oyun adlandıra bilmərəm. Almaniyanın Qana ilə oyunu az qala ki məğlub olacaqdı Almaniya Qanaya. Almaniya eyni zamanda məğlub olacaqdı Əlcəzairə az qala. Yəni burada da böyük çətinliklər yaşadı. ABŞ-la oyunda böyük çətinliklər yaşadı. Sadəcə Braziliya maçını, yəni belə deyək, Braziliya maçını əldə bayraq eləyib Almaniya artıq favoritdir, götürsün kuboku. Bu absurd.
Ümumiyyətlə, mən fikirlərimizə...
Təbii ki, fikirlərimizə qayıdacaq, amma bu yerdə əziz dinləyicilər, gəl qonaqlarımız, gəl dinləyicilərin də bir balaca fikirlərini eşitək görə, onlar nə deyirlər? Mən də sonda fikrimi deyəcəm ki, yəni mənə görə hansı komanda qalib gələcək və favoritimi də deyəcəm axırda. Dinləyicilər yazırlar ki, bir dəqiqə, dinləyicilər fikirlərini yazırlar ki, 74-49 nömrəli abinə bəli yazır ki, bir neçə komandalar 4-də 1 finala gəldilər, burada sürprizlər də oldu, hakimlərin haqlı və haqsız idarə etmələr də oldu, ancaq çempion Argentinada oyun sistemi tam başqadır yazıbdı, yazıblar ki, şəxsən futbol fanatı kimi Braziliyanın 1-7 ulduzmağı ləzzət elədi, Braziliya futbolçularının rəqiblərinə hörmət etmirdi, yani belə yazanlar da var. Biri də deməli 37-50 nömrəli abunət dinləyici bizə yazıb ki, salam azadlıq, Barsanın fanatı kimi istərdim ki, Messi olsun. Maalesef oyuncuların texnikasına görə Germaniya çempion olacaq. Təşəkkürlər, Azad fanat, Sevda Barcelona. Belə Niki də var uzun-uzun yazıbdı. Yəni dinləyicilər arasında da fikir mübadiləsi çoxdur. Sırf Hollandiya-Almaniya oyunu ilə də bağlı bir çox fikirlər də var idi ki, orada var idi məsəl üçün Hollandiya yığmasına bağlı və bir çox məhz statuslarda oxumaq istəyirəm ki, həmin gün yazmışlar, Sevda Bəşirova yazıb burada, Hollandiya yığması stabil komanda deyil, planlı şəkildə oynamırlar, heç vaxt burada bura gələn kimi Hollandiya bugün çox asanlıqla 4-5 qolu bıraxsa heç təəccüblənmərəm, oyuna qabaq yazmışdır ki, yəqin ki Hollandiya İtaliyanın yerini tutub yazıb Faiq Tahirov adlı istifadəçi, çempionatda rahat utduğu bir oyun görmədik Hollandiyanın oyunlarını deyir və gələk daha
5-1 unudub deyəsən.
Aha, qadın bir daha bir qadın istifadəçi Günel Mövlud yazıb ki, Leyla Əliyeva futboldan yazıb, dirəşib mənə. Rəsmən dirəşib, şeir yazdım, şeir əlimdən aldı, indi də futbol əlimdən aldı. Hadi fanatlar, onu da tənqid edin. Yəni, Günel Mövlud yazıb, artıq futboldan yazmağa başlayır Günel Mövlud. Təbii ki, Azərbaycanda futbol, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində futbola baxan var, baxmayan var, maraqlanan var, kənarda maraqlanan var, izləyən var, izləməyən var, amma bir də var futbola qarşı çıxanlar. Yəni, bu tip insanlar da yani çok göze değmir. Bir böyle bir yazı da yazılmıştı Günev Mevlut tarafından, Azerbaycanlı yazar tarafından ve o futbolda 22 nəfərin bir topun arkasında kaçmasını bir axmaqca ve futbolu pul tələsi kimi azarkeşlərə, insanlar pul tələsi kimi yani məlum yazıdın xəbəri olanlar bilir. Pul tələsi kimi izah eləmişdi, belə açıqlamışdı ve o yazdan sonra futbol haqqında eğer oyunlar haqqında danışılırdısa artık bu yaz haqqında danışılmağa başladı Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə bir çox kapslər, videolar, statuslar da yazıldı ve o videolardan biri de Elvin Can Turan'a aiddi. Elvin Can Turan Günel Mevlud'un məlum yazısına məşhur futbolçuların Cristiano Ronaldo'nun sonra həmçinin də trenerlər var idi. Hə Buffon, Zidane, Mourinho, Maradona,
hətta FIFA prezidenti
yazıblar.
Və biz onlardan bir balaca videodan hissə verəcəyik. Dinləyicilər, baxmayanlar da baxsın. Video ilə sizi baş-başa buraxıram əziz dinləyicilər. Biz də işlə biləcəyik.
Yemi düşünmüşəm. Amma dünən Günel Mevlud'un məlum yazısını oxuyandan sonra səhv yolda olduğumu başa düşdüm. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, İtaliyada belə yazarlar yoxdur. Günel xanım biz futbolçuların milyonlar, yazıçıların isə qəpik quruş qazanmasından şikayət eləyir. Mən öz varidatımın 30%-ni Günel xanım Mevlud'un, 30%-ni isə Əli Əkbərin, digər 30%-ni Seymur Baycanın adına keçirəcəm. Məndən soruşurlar ki, niyə qruptan çıxa bilmədiniz? Əslində cavab çox sadədir. Oyun başlamazdan əvvəl dostum Pepe Günel Mevlud'un yazısını inboxa atmışdı. Oxudum və o an sanki 100 illik yuxudan oyandım. Artıq mərhələ adlamağın, çempion olmağın mənası qalmamışdı. Dərhal İrina'ya zəng elədim və biraz seksdən danışdıq. Başa düşdüm ki, həyatda futboldan daha maraqlı şeylər var. Jilet reklamına çəkildiyimə görə də çox peşmanam, artıq şirkətlə danışmışam. Bu rəzaləti yaxın günlərdə yığışdıracaqlar. Futbolçularla məşq keçirdi. Birdən kimsə Günel Mevlud'un yazı yazdığını dedi. Daimi oxucusu kimi məşqi yarıda saxlayıb yazını oxudum. Yazını bitirdim və üzümü futbolçulara tutdum. 22 nəfər axmağın niyə bir topun arxasınıza qaçdığını soruşdum. Əlbəttə, heç kim buna məntiqli izah tapa bilmədi. Yazını onlara oxudum və hamını evinə yola saldım. Bizim üçün futbol bitdi.
Bu da Günel Mevlud'un yazısına məşhurların belə dırnaqarası münasibəti idi və bu da o dırnaqarası münasibət əslində Elvin Can Turan'a aiddi. Gəl elə Elvinin dilindən eşidək, o yazıya münasibətin artıq məlumdur. Yəni bundan sonra soruşmağa da dəyməz. Amma bu ideya hardan gəldi yəni?
Həmin vaxt biz komandayla Türkiyədə Erzurum'da toplanışdaydıq. Oxudum yazını və məndə aqressiya yaratdı. Başdan bir məsələni qeyd edeyim. Günel Mevlud əslində korrupsiya və digər faktlara toxunsaydı, o çox yaxşı yazı alınardı. Azərbaycanda idman yazarları belə toxunmur ona. Yəni futbolda pulun qabarması və s. kapitalizmin futbola vurduğu ziyan. Yəni bundan yazsaydı yaxşı olardı. Amma hiss olunur ki, məlumatsızdır. Mən də onu oxuyandan sonra əvvəl bir aqressiya yarandı. Sonra da fikirləşdim ki, bu qədər aqressiv olmaqdansa bunu yumor obyektinə çevirmək daha yaxşı olardı. Və belə bir cavab fikirləşdim.
Çox maraqlı alınıbdır. Yəni bununla bağlı yəni biz bunu YouTube-dan bu arada da qeyd eləyək. Götürüb yayımladıq izləyicilər. YouTube-da da o var. Baxa bilərsiniz. Maraqlıdır. Yəni ən azından kreativdir. Bu da hər halda yəni bu bizim yox. Yaxud da hər hansı insanların ortaq bir fikri yox. Sırf Elvin Can Turan'a aid bir ideyadır və o da belə onu çatdırıbdır. Ümumiyyətlə qadınlar Azərbaycanda necə futbolla maraqlı artıbdır qadınlar arasında yani necə fikirləşirsiniz? Biriniz futbol yazarı, futbol şərcə, futbolla daim maraqlanmalıyam ki?
Ya, artım var. Ancaq bəziləri isə sadəcə olaraq bəzi qadınlar var, varsa belə xanımlar ki, sevgililərinin komandasını azarkeş deyirlər və futbolu ancaq o çərçivədən görürlər. Və yaxud Ronaldo çox yaraşıqlıdır, mən Portuqaliya və Real Madrid azarkeş olacağım və s. bu cür. Yəni, onları mən açığı futbol fanatlıyam, amma sırf futbol sevən, yəni oyunun, ecazkar oyunun gözəlliyinə vurulan, yəni futboldan anlayan xanımlar artım var.
Yəni belə Firuz da qeyd elədi, o futbola podium kimi baxmayan, yəni meydançaya podium kimi baxmayan xanımlar, onlar da çoxdur. Mənim dostumda məsələn kifayət qədər xanımlar var. Hətta yəni bunu əminliklə deyirəm ki, elə xanımlar var ki, onların şərhləri, oyun barədə analizləri əksər bəlkə də idman jurnalistlərindən daha yaxşı alınır. Çünki daha diqqətli baxırlar. Məsələn xanımlarda elə bir şey var, daha diqqətlidirlər hər məsələdə.
Əziz dinləyicilər, ümid eləyək ki, elə yəni baxan da baxsın, baxmayan da baxmasın. Yəni əlbəttə bir problem də bir-birinə yaratmasın da kim nə ilə maraqlanır. Ya hər halda hər şey aydındır, yəni hər kəs üçün kimin kim dalınca, top dalınca qaçdığı yaxud nə ilə dalınca qaçdığı. Və burada bir çox cavablar gəlib əziz dinləyicilər, sizin bizə göndərdiyiniz hədiyyəli sualla bağlı. Mən artıq göndərməyin deyirəm əziz dinləyicilər, çünki kifayət qədər mən doğru cavablar gözümə dəyir. Artıq var kifayət qədər doğru cavab. Mən sualı bir daha təkrarlayıram və əziz dinləyicilər dediyim kimi cavab göndərməyə dayandıram. Cavab göndərmirsiniz. Artıq bu zamana qədər gələn kim düzgün cavabı tez göndəribsə, bax biz onları seçəcəyik ilk 3 dinləyicini və onlar qalib olacaq. Və mən istəyirəm ki, cavablardan biraz oxuyum və sonra da qalib elan eləyək. Bu arada sizin fikriniz var idi, bax, bu əfsanəvi ingilis futbolçu 20 illik karyerasında kart üzü görməyib, nə sarı kart, nə qırmızı kart və həmin futbolçu artıq karyerasını bitirdikdən sonra hazırda da BBC-də veriliş aparır, futbol verilişi, futbolla bağlı bir veriliş aparır, orada futbol gedir, futboldan sonra başlayırlar, məşhur futbolu bitirən sabiq futbolçularla müzakirələrə və mən də dediyim kimi onu da mən tanıyırdım, orada görmüşdüm, sırf BBC-də futbolu baxandan sonra bağlandılar ora və oradan sonra da 7-1-li o məğlubiyyətdən sonra sırf bağlandılar stadiona və mən oradan tanıdım əslində həmin futbolçunu ki, mən bilmirdim hələ o da yəni həmin futbolçudur və çox maraqlıdır ki, bir futbolçu ola və 20 il ərzindəki yəni böyük bir karyeradır, 20 yaşına 40 yaşına qədər, yəni yaxud da götürək 18 yaşına, 38 yaşına qədər sarı kart alınmasın. Bax, cavablar vardı. Sizin fikriniz var mı?
Yəni, biz təxmini danışdıq bu haqda.
Yəni, siz bilirdiniz.
Məsələn, mən bir başqa adı təxmin var elə futbolçular. Məsələn, mən Tony Adams barədə eşitmişdim, amma məlum oldu ki, o deyil.
Müxtəlif cavablar
burada biraz məsələni başqa tərəfə çəksək, bir futbolçu bu yaxınlarda, mən adını unutdum, Azərbaycanda bir komandaya transfer olmuşdu, uzun bir müddət oynamışdı və bircə sarı vərəqə belə almamışdı. Azərbaycana gələn kimi dərhal qırmızı vərəqə aldı məni.
Elə faktlar var, məsələn, Raul Meireles var, Fənərbaxçada oynayır, İngiltərədə oynayıb, Liverpoolda, Chelsea-də bir dənə də olsun qırmızı vərəqə almıb, Türkiyəyə gələn 4-5 dənə qırmızı vərəqə alıb.
Yəni, bu onu həmin o şəxsin də sadəcə bəxti gətirməyib ki, bəxti gətirib daha doğrusu ki, Azərbaycanda oynamayıb.
Əslində cavabı deyəsən Firuz bilir.
Mən də siz bir az deyəndən sonra mənim yadıma düşdü. Cavab həm futbolçu, əfsanəvi ingilis futbolçu, həm də futbolçu kimi də çox yaxşı futbolçu olub. Yəni mən görməmişəm, amma atam oyunlarını izləyib mənə dedikləri çox yaxşı futbolçu olub. İcazə versin, səhvləndirə də bilərəm. Bu əfsanəvi ingilis futbolçusu Gary Lineker-dir.
Bəli, Gary Lineker-dir əziz dinləyicilər və bu cavabı yazan dinləyicilər doğru cavabı yazıblar, amma müxtəlif cavablar var. Bob Carlton yazıblar. Sonra Stanley Matthews yazıblar. Brains Adams yazıblar. Yəni bir çox cavablar var, amma ki dediyim kimi Gary Lineker-dir doğru cavab. Və bu cavabı bizə yazan ilk 3 dinləyici qalibdir. Birinci dinləyicimiz 99-49 nömrəli abunətdir. Təbrik edirik. İkinci qalibimiz 49-83 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik. Və sonuncu, üçüncü qalibimiz isə 94-96 nömrəli abunentdir. Onu da təbrik edirəm, əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblərin nəzərinə hədiyəniz, yəni 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə sizə çatacaq, əziz dinləyicilər. Çünki artıq həftə sonu çatıbdır, iş vaxtı bitibdir, 7-dən sonradır. Ona görə də gələn növbəti həftənin birinci iş günündə sizlərin hədiyəniz, sizlərin hədiyəsi göndəriləcək. Narahat olmayın, bir də görsəm bizə tez-tez zəng edirlər, bir daha bunu da qeyd eləməkdə fayda var. Və əziz dinləyicilər, biz də şəbəkə xəbərlərinə keçid alırıq. Şəbəkə xəbərləri efirdədir, əziz dinləyicilər. Birinci xəbərimiz sırf Gmail ilə bağlıdır, əziz dinləyicilər. Gmail artıq Azərbaycan dilində servisə veribdir, xidmətə veribdir. Artıq 58 dildə fəaliyyət göstərən e-mail servisində 13 dil əlavə olunub yeniliklə. Bu dillər arasında erməni, afrikan, çin, fransız, təbii ki, fransız deyəndə burada başqa yerin fransız, yəni Kanada fransızı nəzərdə tutulur. Qalisiya, gürcü, laos, manqa və digər dillər də əlavə olunub Azərbaycan dilinə yaxşı. Artıq siz Gmaili Azərbaycan dilində də istifadə edə bilərsiniz, dinləyicilər. YouTube mədaxili proqnozundan xeyli aşağı gəlir götürübdü. Belə ki, o YouTube planlaşdırırdı ki, 2013-cü ildə o 5 milyard dollar qazanmalıdır, yəni bu vaxta qədər, amma o 3,5 milyard dollar qazanıbdır, beləliklə 1,5 milyard dollar ziyandadır. Yəni proqnozundan və bunun səbəbi isə bu bazarda digər video portalların artmasıdır və ABŞ-da YouTube-u qabaqlayan Netflix adlı video portal vardı, əziz dinləyicilər. Bu düşünün ki, ABŞ-da YouTube-u qabaqlayır və bir şey də qeyd edelim ki, Netflix Azərbaycanda istifadədə yoxdur. Yəni siz o sayta girsəz, yazacaq ki, bu sizin ölkənizdə hələ ki istifadədə deyil. Sizin ölkənizdən giriş olmaz. Yəni bu da çox maraqlıdır. Yəni dünya hər yerində YouTube-a girmək olur, amma Netflix-ə yox. Bunu da deyək və Google-la bağlı sonuncu xəbərimizə dinləyicilər, sürücüsüz avtomobillərin populyarlaşması avtomobillərə tələbatı xeyli azaldı, həmçinin avtodayanacaq və yollarda tıxac problemini həll edə bilər. Bu haqda Google-un həm təsisçisi və Google X İnnovasiya Laboratoriyasının direktoru Sergey Brin deyibdi. Onun dediyinə görə onlar öz gizli laboratoriyasına, yəni Google X adlanan onların bir innovasiya laboratoriyası var. Orada onlar yəni insansız, yəni canlının idarə etmədiyi, avtomat şəkildə idarə olunan sürücüsüz avtomobillər quraşdırırlar və onlar artıq bu avtomobili demək olar hazırlayıblar və bunların sayını artırmağı planlaşdırırlar və bunu əsasən sırf hər hansı bir fiziki qüsurları olan yaxud da avtomobili idarə etməkdən bezən insanlar üçün nəzərdə tutulub, əziz dinləyicilər. Bunlar da şəbəkə xəbərlərimiz idi, əziz dinləyicilər. Və beləliklə, əziz dinləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Qaliblərimiz məlum oldu və qonaqlarımızdan mən sonuncu dəfə onların proqnozunu eşitmək istəyirəm. Elvin, Argentina, Almanya?
Argentinanın qələbəsi. Oyunun 90 dəqiqədə bitəcəyini düşünürəm.
90 dəqiqədə bitəcəyini düşünürsən, Firuz?
Mən icazənizdən vaxtımız azdır bilirəm. Bayaq Elvinin Almaniyanın oyunlarına dediyinə bağlı mən də cavabımı vermək istəyirəm. Birincisi, Portuqaliya ilə oyunda artıq Pepe atılana qədər hesab 2-0 idi və Pepe'nin o tərbiyəsizliyinin qırmızı vərəqədən başqa heç bir izah ola bilməzdi və qırmızı vərəqə tamamilə haqlı idi. Penaltı da oyunda haqlı idi. Qana ilə oyunda düzdür. Bir müddət Almaniya zəif oynadı. Burada da Lövü hər kəs buna görə tənqid edirdi. Schweinsteiger oynatmamağı və Lamın öz mövqeyində oynamamağı. 60-cı dəqiqədən sonra isə o dəyişiklik etdi. Lam öz mövqeyinə çəkib Schweinsteiger və Klozen oynadı və Almaniya bu turnirdə mənim şəxsi fikrimdir ki, o 30 dəqiqə ən yaxşı oynadığı futbol həmin 30 dəqiqə idi ki, orada qol da vurdu. Bir çox 3-4 daha da qol vura bilərdi, sadəcə olaraq alınmadı. Çəkə bitdi oyun. Əl-Cəzayirlə oyunda da həmin səhv eləmişdi, ancaq daha sonraki Fransa və Braziliya oyunda Lamla Schweinsteiger Klose üçlüsü Lam öz mövqeyində, Schweinsteiger Klose öz mövqeyində başladı. Fransa ilə oyunda da mən Almaniyanın yaxşı oynadığını düşürəm, öz qolunu vurdu və Fransaya bir dənə də olsun 100%-lük qol vurmaq şansı yaratmadı, yalnız 90-cı dəqiqədə Kerem Benzema'nın zərbəsi oldu, onda Neuer dəf etdi. Yəni də deyirəm,
bundan əvvəl də Matuidinin cəhətləri var.
Doğru. Yəni ümumiyyətlə Schweinsteiger Almaniya üçün bunu deyim ki, çox vacib oyuncudur. Son 8 ilə 6 ilə nəzər salsaq, bu veya diğer şekilde Almanya'nın vurduğu bütün gollarda, ekser gollarda, bütün gollarda demeyeyim, 70-80% gollarda Schmeichel var. Ya golü vurur, ya türmeydir, ya da vaziyetin yaranmağında var. Almanya çempion olacak diye düşünürüm.
Düşünür. Sen de siz vaxta biteceğini düşünürsen onu.
Ben de. Bence de 90 dakika biteceğim.
Azizlerce, ben ise Argentina azarkeşiyim. La böyle başlayandan çempionat. Yani bundan qabaqki çempionatlarda da 2010-cu ilde Almanya'nın Argentina 4-0 udumasında hiç yadımdan çıxarmamışam. Ben fikirləşirəm ki, Argentina intiqamı alacaq, elə çempion olacaq, amma belə bir proqnozum da var ki, əsas oyun əsas vaxtı heç-heç olacaq və demək olar ki, nəticə ya əlavə vaxtlarda ya da penaltilərdə məlum olacaq. Sağ olun, əziz dinləyicilər, bizi dinlədiyiniz üçün. Gələn həftənin cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Sağ olun.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də